قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محمد سورسنده الله سبحانه وتعالى buyurur ki bil ki la ilahe illallah la ilahe illallah ve estağfir li zenbik ve günahlarından Allah'tan bağışlama iste. La ilahe illallah hakkında elhamdülillah tevhid derslerinde dəfələrlə kulağa asıb təfsilatıyla bilirsiniz ki tercih olmuş səhih görüş odur ki Allah'tan başka ibadet hakkına layık olan məbudun nəfi olmasına söhbət gedir. La ilah nəf edirsən bütün ibadet olunanları və sonra ispat edirsən illallah. İllallah. Çünki oxuduqca görəcəksiniz Allah xüsusi tövhid dərsləri keçənlər bilir ki firqələr var ki İslamda və ya da İslama nisbət olunanlar çox qəribə. Onlar düşünürlər ki la ilahe illallah Allahdan başqa xaliq yoxdur başa düşürlər. Yəni yo, bu xatadır yəni. Çünki Məkkə müşrikləri də inkar eləmirdilər ki xaliq Allahdır. Və in sa'altahu man xalaqa as-samawati vel arda la yaquluna Allah. Əgər onlardan soruşsaydın ki yerləri və göyləri kim xalq edib, deyərdilər Allah. Elə isə Məkkə əhli bilirdi. Allahdan başqa xalq yoxdur. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara la ilahe illallah deyəndə əcəaləl əlihətə iləhəm vahidə inə hədə ləşeyun ucəb. Yoxsa o bütün tanrılarımızı bir tanrıda birləşdirmək istəyir. Tək bir tanrıya ibadət eləməyimizi istəyir. Onun söylədiyi çox bir əcəib şeydir. Onlar dərk elədilər ki, la ilahe illallah nə tələb olunur onlardan. Ancaq mövzum bundan ibarət deyil. Bu dərslər, tövbə dərsləri inşallah yaxınlıqda Allahın izni ilə qoyulacaq saytımızda. Və qardaşlarınız bu mövzunu işləyiblər, dəfələrlə faydalanın. Faydalanın. Əsmə sifəti də işləyiblər. Baxdım, gördüm, elhamdülillah. Mövzu istiğfar haqqındadır. Və ayətin, məhz Muhammed surəsindəki ayətin içində istiğfar söhbəsi var. Burada fikir verin, faydalardan da biri, əməl ilə söz, qavul elmdən sonra olmasının tərtibi. Necə İmam Buxari rahimahullah təbu eləndə bu babı neynir? Fəsli qoyur ki Əl-ilmu qabləl qavli vəl-əməl. Bəb Əl-ilmu qabləl qavli vəl-əməl. Fəsil elm, yəni bilmək. Bilmək deməli deməkdən və əməldən qabaqdır. Subhanallah. Qardaşlar, təsəvvürün bu Rabbani bir qayda olduğuna görə hətta məişətdə belə tətbiq olunur. İndi misalı çəkəcəm sizə. Nəinki dində, hətta məişətdə belədir. Fərz eləyin ki, tikinti işi gedir. Hər hansı bir tikinti işi gedir. Bir məsələni araşdırmamış, əgər orada tikinti eləyərlərsə, yəni öyrənməmiş, orada tikintiyə başlayarlarsa, sonradan orada bir fəsad çıxar, adamı deyərlər ki, bəs əvvəlcə öyrənərlər, bəkin burada suborlar keçir. Hara tələsirsən? Əvvəlcə öyrənirlər, bura nə xəttidir, suborlar keçən xətti yoxsa adi yoldur. Və yaxud da ki, işıq kəhrabasının keçdiyi yoldur. Sonra qazıntı eləyirlər. Fikir verin, əgər öyrənməmiş əmələ keçsələr, hətta məişət məsələlərində, öyrənməmiş əmələ keçsələr, qazsalar bir yeri ki, tikinti eləsələr, görəcəklər ki, mərkəzi borular buradan keçirmiş. Nincirə təzdən onu örtməli olacaqlar. Fikir verin. Fə'ləm ənəhu lə iləhnə Allah. O ki, qaldı dində Allah xüsus. Mütləq bilməli və sonra əməl eləməlidir. Məhz zəlalət firqələri ilə əhl-i sünnə vəl cəmaatın fərqlərindən də biri odur ki, əhl-i sünnə vəl cəmaa öyrənir və sonra əməl edir. Digər batil firqələrin də azma səbəblərindən biri onlar əməl edirlər və sonra araşdırırlar. Və nəticə necə olur, qardaşlar? Bunlar əməl edirlər və sonra görürlər ki, əhl-i sünnə vəl cəmaa bunlara qarşı dəlillər yağdırır. Yağış kimi. Əməl eləyəndən sonra artıq gecdir, əmələ başlayıblar, geri də dönmək istəmirlər. Nə edirlər? Öz əməllərinə münasib dəlillər axtarmağa, kitab və sünnədən. Hətta öz əməllərini nə edirlər? Dəstəkləsinlər. Və nə edirlər? Nəticə necə olur? Onlar kitab və sünnəyə qayıdırlar və öz əməl elm üzərində bina olunmayıb. Mütləq batil olmalıdır axırı. Və nə edirlər? Kitab sünnəyə baxandan sonra oxşar nə varsa, nisbi və qiyas nə olursa hamısını nə edirlər? Öz əməllərini qiyas edirlər. Misal üçün, hər hansı bir əməl ehdas edirlər, dində yoxdur, öyrənməmiş bir başa əmələ başlayırlar. Sonra görürlər ki, bunlara qarşı rəddiyələr gəldi və deyirlər, bu əməli nətər şey ispat eləyək. Ha, sonra ayət tapırlar ki, Ya eyyuhannəsü qad cəətkün məv'izətü min rabbikum və şifəun limə fiss suduri və hudən və rəhmətun lilmüminin qul bifadlilləhi və bizəlikə fəliyəfrahu. Misal üçün, hər hansı bir kandil mandil keçirdirlər. Hə? Din adından. Əvvəlcə ona bayram adı deyirlər, sonra görürlər ki, yox, bayram alınmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün bayramları iki bayram ilə əvəz elədi dində. Və nə edirlər? Adını bayram əvəzi başqa şeylə əvəz edirlər. Kandil. Kandil də şam deməkdir, lampa deməkdir, işıq deməkdir, çıraq deməkdir. Və sonra fikirlər, görürlər ki, nədir? Bunun əsli yoxdur. Və onlardan da xeyirli olan insanlar bunu əməl eləməmişlər. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, sahabələrin heç biri. Həmçin tabilərin heç biri bunu əməl eləməmişdir. Və onlar xeyirli əməllərə onlardan da hərislər. Əgər bu əməl xeyirli olsaydı, onlar eləmiş olardılar. Çünki şək yoxdur ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi onlardan da şiddətli sevirlər. İndi fikir verir, bunlar neyin əməlidirlər? Özlərinə dəlil qazanmalıdırlar. Və belə bir ayət tapırlar. Halbuki ayətin Yəni, məğzi, mövzunun əlaqəsi yoxdur. Ancaq nisbət eləmək haradasa olar, dartırsan bir tər. Ey insanlar, artıq ki, sizin sinələrinizdə olanlara qarşı bir şəfa, mövizə nazir oldu. Yəni, söhbət Quran-ı Kerimdən, Risalədən gedir, vəhidən gedir. Qul bi fadlillah, de ki, bu Allahın fəziləti ilədir. Qul bi fadlillahi və bizəlikə fəliyəfrahu. Elə buna görə qoy sevinsinlər. Ki verin. Sevinmək kəlməsini çıxartdılar buradan. Görürsünüz. Demək ki, buna görə sevinmək lazımdır, oradan çıxardılar. Buna görə nə etmək lazımdır? Barabanları götürüb vurmaq, oynamaq, məscidlərdə simfoni edib, solada bir nəfər qoyub oxumaq lazımdır. Gör, harada nə çıxardılar. Biz də dedik ki, Quran ayətləri öz başına götürülmür. Sələf bu ayəti belə mi təfsir eləyib? Tətbiqə gələk, siraya baxaq, belə bir əməl olmayıb. Axtarsan bunun əslini görəcəksən ki, ilk dəfə bu Mövlud kandili Fatimlər dövründə qoyulub. Ona qabaq heç yoxuydu. Və sonra arta-arta getdi. Mövlud, Əhl-i Beytin hər bir nümayəndəsinin Mövludu, sonra hətta dövlət başlığının Mövludu, hətta elə olmuşdu ki, təsəvvür edin, həftədə, il ərzində həftənin əvvəli və axırı Mövludlarıydı. Yəni, görkəmli şəxsiyyətlər tarixdə, İslamda hamısının mövludlarını başlığa keçirməyə. Və il ərzində nə idi? Mövludlar idi. Fasiləsiz. Sonra, elhamdülillah, bunun qarşısı alındı nisbi olaraq, ancaq birinci gətirilən ihdəs alına bilmədi. Fə'ləm ənəhu lə iləhə illəllah. Ona görə mütləq bilmək əvvəlcə, sonra əməl eləmək lazımdır. Və fikir verin bu ayətin tərtibinə. Bilmək nədir? La ilahə illallah. Əməl hardadır? Və istəğfir. İstəğfar da əməldir. Fə'ləm və istəğfir. Bil və sonra bilmək nədən ibarət olmasını bəyan eləyəndən sonra və istəğfir, əməli göstərir. Və istəğfir li zənbik və günahlarından istiğfar elə. Və bu, qardaşlar, aramızda unudulmuş, hətta deyərdim, sünnələrdən biridir. İstiğfarın çoxaldılması. Vallahi insanlar gördük, Elhamdülillah Mədinədə əsasən yerli cəmaatdan həcdə siz onları görmürsünüz çünki həcdə onlar məscidi isə buraxırlar şiddətli izdihamdan və öz məscidlərini qılırlar və yaxud da gəlirlər safın ucundan qoşulurlar namazı qılıb təzdən qayıdırlar ancaq həc qutaranda görərsiniz ki Mədinə əhli ilə əsasən qalır çoxluq təşkil edir istiğfar onların həyatının bir hissəsinə dönmüşdü. Adamın maşına minirsən ki, səni evə aparsın. Biraz salam verdi. Necəsən, nə var, nə yox soruşdu. Ondan sonra sükanın ətraf yanında oturaraq estağfurullah tövbəyə. Estağfurullah tövbəyə. Estağfurullah tövbəyə. Sanki nəfəs əvəzinə istiğfar eləyir. Və bu bizim aramızda yaddan çıxmış bir əməldir. İstiğfarı çoxaltmaq. Və bu sünnədir qardaşlar, istiğfarı çoxaltmaq. Və bunun xeyirləri də var və bunun nəticəsi də bərəkətdir Allah Subhanahu taala'dan. Necə ki sahabelər deyirlər və in kunna la na'udu li rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem fi majlisin vahidin akthar min 100 və yaxud başqa rivayətdə 70 istiğfaran. Deyir ki biz Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellemin bir məclisində onun 70 və 100-ə yaxın istiğfar eləməsini sayardıq. Bəs bir rivayət edir ki Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem deyir ki nədir? Ən azı 100 dəfə istiğfar eləyir, yəni bir oturumda. Hətta bəziləri şərh eləyir ki, necə olur oturmaq? Deyir, elə ki, misal üçün oturdun və nəyəsə gözləyirsən, nəyəsə intizarındasan, həmin o fərağatı boş yeri istiğfarla əvəz elə. Misal üçün qonaq gəlmişsən, indi süfrəyə yemək gələcək və görsən ki, boşluqdur. O boşluğu doldur, dolduracağın olduğu ən xeyirli əməllərdən biri istəğfurullah və tövbə ilə, istəğfurullah və tövbə ilə. Və istiğfarın dedik ki, nəticəsi səmərası var. Nəticəsi səmərası var. Necə ki, sələflərdən birinin yanına 3 nəfər gəlir müxtəlif məsələlərdə. Onlardan biri deyir ki, övladlarım olmur mənim. Alim ona deyir ki, istəğfir li zənbik. Allahdan istiğfar et günahlarına, tövbə et. Digəri deyir ki, bizim diyarımızda yağmur gəlmir, yağış yağmır, quraqlıqdır. Deyir ki ona, İstəğfiru lidunubikum. Günahlarınızdan istiğfar eləyin, bağışlama istəyin. Və digər də gəlir, deyir ki, bizdə də kasadlıqdır, kasıbçılıqdır, faqırlıqdır və s. quraqlıqdır, mallarımız həlak olur və s. Onlara deyir ki, onlara da deyir ki, günahlarınızdan istiğfar eləyin. Bu üç nəfər müxtəlif sual verənlərin üçünün də cavabı çox qəribə. Alimin cavabı onlara istiğfar olur. Sonra onlar gedəndən sonra soruşurlar ki, bəs niyə cavab eyni oldu? Deyir, əmə təsma'u li qavlihi tə'alə fə qultu istəğfiru rabbəkum innəhu kənə ghaffara yursilis səmaa aleykum midrara ve yumdidkum bi amvalin ve banin ve yec'allakum cennatin ve yec'allakum enhara ma lakum la tercun lillahi ve qara. Bir meğer siz Nuh suresindeki Allahu Teala'nın bu kelamına dikkat etmemişsiniz mi? Nuh gömüne dedi ki istiğfar edin. Nuh aleyhissalatu vesselam ya sallallahu aleyhi ve sellem öz gömüne ne der? İstiğfar edin. Əgər istiğfar eləsəz, o zaman Allah Taala sizə yağmur göndərəcək. Yursilis səmaa aleykum midrara. Bol-bol yağmurlar göndərəcək Allah Taala. O yumdidukum bi amvalin ve banin və sizə övladlar verəcək və sizə mal verəcək Allah Taala, ruzi verəcək. Ve yec'allakum cennatin ve yec'allakum enhara. Və sizin üçün nəyəcək? Bostanlar, yamyaşıl, meyvəli ağaclar və çaylar axdacaq Subhanahu ve Taala. Yəni, istiğfarın səbəbləri fikir verin. Əlaxüsus, qardaşlar, istiğfara bizim özümüzün ehtiyacı var. Əlaxüsus. Çünki gün ərzində insan çoxlu günaha girir və hiss eləmir. Həddin artıq çoxlu günaha girir və hiss eləmir. Və boş qalan kimi o boşluqdan ya sən istifadə eləyəcəksən səmərəli, ya da sənin düşmənin olan şeytan. Boş qalan kimi, sən boş, mən boş, üçümüz boş qalan kimi, madəm ki, bir xeyli işlə məşğul deyirik və ortada çözülən bir dünya məsələsi də yoxdur, demək ki, madəm ki, nə sağ tərəflikdir, nə də ki, dünyamıza fayda olan bir şeydir, şeytan bu zaman fərahı doldurmaq istəyir. Afilan kəs niyə belədir? Çox yiyir, misal üçün. Yaman görməmişdi. Haradasa belə zahirdə eş nə oxşuyor? Əhvan görsənir, hasant görsən kəlimələr. Ancasında qeybətdir. Basıb görsə də kəlimələr, görsənsə də bir qeybətdir. Ucu asılıb gedir. Ucu asılıb gedir. Və adətən günahlar belə başlayır. Hutvat-ı şeytan deyirlər buna. Şeytanın izləri, addımları. Hutvatan hutva. Addım addım. Şeytan əvvəlcə qapını biraz açır. Ondan sonra əgər qəflət səndə güclüdürsə, o qəflətindən çox gözəl səmərəli istifadə edib səni böyük günahlara sürükləyir. Yaddan çıxartmayın o üç nəfərin hadisəsini. Onlar arasında münafiqlər və münafiq olmayanlar da var idi. Üç tayfa idi. Birinci tayfa münafiq idilər. Digər tayfa da sadəcə olaraq sustular və onları inkar eləmədilər. Nədir? İqrar elədilər. Üçüncü tayfa isə Allahdan qorxdu, həmin məclisi dərhal tərk elədi və dedi ki, Vallahi innəkə lə münafiq, and olsun ki, sən münafiqsən və mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şikayət edəcəm. Söhbət nədən gedir? Döyüşlərin birində münafiqlər başladılar qurraları, Quran hafizlərini, Quranı qoruyanları, onları yazanları, hifz edib çatdıranların qeybətini eləməyə. Döyüşlərin birində. Və dedilər ki, bu qurralara baxın. Yaman çox yəndilər, yekə qarındılar. Döyüşdə də ki, üzə gələndə arxaya qaçanlardılar. Birinci bunların dedikləri böhtandır. Onların necə cəsədi var idi ki? Varlı olan bir zaman da deyildi. Sahabələr də çox arıq idilər. Böhtandır. İmam məsələsinə gələndə ki, onlarla bərabər heç süfrədə də olmayıblar, həmin o danışanlar. Döyüşə gələndə isə döyüşdə də onlarla bərabər idilər orada. Və həmin məclisdə bir nəfər sahabə qalxır, deyir ki, and olsun ki, sən münafiqsən. Mən gedib Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət edəcəm səninlə. Və o gedir şikayət eləməyə və xilas olur. Bir tayfa insan da vardır ki, onların dediyinə iqrar edir. Yəni, susur və oturur onlarla bərabər. Və onlar da həlak olurlar. Və söhbəti açan, mənbəni açanlar da münafiqlər idi. Açan münafiqlər idi. Fikir verin, qardaşlar. Və ayət nazil olur. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ Münafiqlər ehtiyat edirlər hər dəfə ki, Allah Teala birdən onları ifşa eləyər. Birdən Allah Teala onları ifşa eləyər və istihza edirlər. De ki, istihza edin. Şübhəsiz ki, Allah Teala qəlblərinizdə olanları mütləq üzə çıxardacaq. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا نَخُودُ وَنَعْلَبُ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَعْلَبُ Əgər soruşsaydın, niyə belə elədiniz? Deyərdilər ki, biz əylənirdik. Bizim dildə məzələnirdik. Yəni, vaxtımızı şən keçirmək istəyirdik. Əylənirdik. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَعْلَبُ Biz oynuyurduq sadəcə olaraq. Bizim qəsdimiz heç qeybət də deyildi. Nəmimə də deyildi, sataşmaq da deyildi, böhtan da deyildi. Dedik ki, vaxtımızı keçirək də biraz gülək, şənlənək. Və nəticə çox pis oldu. وَلَئِنْ سَأَلْتَمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُنَا وَنَلْعَبُ Allah Teala buyurur ki, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ De ki, siz kimə istihzəliyirsiniz? Allah'a, ayətlərinə, Rasullarına, elçilərinə Lə tə'tədiru Üzür istəməyin Qad kəfartum Artıq kafir olunuz Lə tə'tədiru qad kəfartum Bə'də imanikum İmanınızdan sonra İn nə'fü an taifətib minkum Nü'azzir taifətən Bi ənəhum kən mücrimin Əgər sizin bir hissənizi bağışlasaq Bəs digər hissəniz necə? Bu ona görədir ki, onlar mücrim bir tayfadır. Və onlar həlak olur. Fikir ver. Yavaş-yavaş başlayır həmin fərağat. Və təbii ki, mövzunun məğzi burada istiğfar idi. Həmin o boş yeri istiğfarla dolduran insan bəs necə? İnsanın ki, həyatında fərağatlar olur. Elə ki, boş vaxt gördün. İstər gedəndə, istər avtobusda, istər öz nəqliyyatında şəxsi maşın sürəndə. İstər qonaq gəlmirsən, məclisdə oturursan, gözləyirsən. Estağfurullah, tövbe. Estağfurullah, tövbe. Əlaxsus, qardaşlar, valla bu istiğfara bizim ehtiyacımız var. Və səmərələr də göz qabağında. İstiğfarın faydaları haqqında sələflərdən, tabinlərdən həddindən artıq çoxlu gözəl-gözəl tövsiyələr gəlib. Və bu tövsiyələri də onlar kitab və sünnədən istinbat ediblər. Yəni, əhkəm olaraq kitab və sünnədən çıxardıblar. Necə ki, bayaqki ayəti kərimədə Nuh aleyhissalamın öz qövmünə etdiyi tövsiyələr. Nuh aleyhissalatü sələmin öz qövmünə etdiyi tövsiyələr. Hətta ulamalardan belə deyənlər də var. Allah talanın bəlaları çoxdur. Yəni, növləri. Hərdən Allah talan zalimları təsallat eləyər bir qövmün üzərinə və onlara zülm edərlər. Bu, Allah talanın sınağıdır onlar üçün. Sələflərdən. Bu, Allahın onlar üçün sınağıdır, bəlasıdır. Allahın isə bəlasını nə ilə qarşılamaq lazımdır? İstiğfarla, tövbə ilə, dua ilə və Allahdan bağışlamaq ilə. Allahdan bağışlamağı tələb eləmək ilə. Çünki bu da Allah talanın bir qədəri və bəlasıdır. Belə şey olanda, misal üçün. Fikir, hətta bu məsələdə, subhanallah, tabinlər deyirlər ki, nədir? Bunun da müalicəsi istiğfardır. Hətta ulema deyərdi ki, istiğfarın fəzilətləri haqqında insanın bir həmmi olanda, bir müsibəti olanda istiğfarı çoxalsın. İstiğfarı çoxalsın. Və dəlil olaraq həmin o Nuh surəsindəki ayət, həmçində sünnədə buna işarət edən əlamətlər var. Və bu istiğfar, qardaşlar, bilirsiniz ki, gün əvvəlində də gəlib zikir olaraq. Ancaq o demək deyil ki, gün ərzində onu eləmək artıq olmaz. Yox, olar. Çünki mütləq olaraq zikirlər sırasına girir. Boş olanda istiğfar elə bilərsən və bu xeyirdir. Həmçinin, qardaşlar, gəlib ki, nədir? Rukuda və səcdə eləmək. Rukuda və səcdə eləmək. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth və rəaytən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvaca fəsəbbih bihamdi rabbikə və istəğfir. Bu ayət gələndən sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, bu da biz İslamın axırında oldu, yəni həyatın sonunda aleyhissələm, artıq nədir? Səcdə və rukularda istiğfar edərdi və təsbih edərdi. Estağfurullah və tubu ilə kimi və s. Və bu fürsətdən, qardaşla, istifadə eləmək lazımdır. Mütləq istiğfarı çoxaltmaq. İstiğfarı çoxaltmaq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, həlakı aparan yollardan da biri insanların zəllətlərini axtarmaq, araşdırmaq pis qəst ilə. Təbii ki, burada pis qəst də şərtdir. Misal üçün, hər hansı bir alimin və elm tələbəsinin qəstdən xatalarını axtarmaq pis qəst ilə. Bu da həlakı aparan yollardandır. Və yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, xatasız insan yoxdur. İllə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun da Allah Teala günahlarını keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı. Liyəğfirəllahu mə teqaddəmə min zənbikə və mə teəxxar və yitimə ni'mətəm aleykə və yəhdiyəkə sıratı müstəqim ayətindəki kimi Fəth surəsi. Və həmçinə Allah subhanətə alə ona ismət vermişdi vəhi səbəbilə. Və mə yantıqu anil həvə in huvə illə vahyun yuhə. Allahın elçisi özündən danışmır. Bu, ona vəhi olunur. Və bu vəhi nə idi? İsməti təmin edirdi. Yəni, günaha girməməsi, zəllətin olmaması və s. Ondan qıraqda olan bütün insanlarda mütləq xatalar olmalıdır, zəllətlər olmalıdır. Hansı insanda xata yoxdursa, zəllət büdürmək yoxdursa, o insan şübhəlidir özü əslan. Niyə görə? Çünki qaydaya ziddir. Dedi ki, qaydada ismət, mütləq ismətdən söhbət gedirsə, Allaha mənsubdur, Allah müqəddəsdir. Heç bir zaman Allah subhanətə alə xata eləmir. Heç bir əməlində. Bu mütləq. Təqdis və ismət. O ki, qaldı nisbi olaraq, elçilərə aiddir. Allah da onları nə eləmişdi? Vəhi səbəbilə ismətə çatdırmışdı. Yəni, onları qoruyurdu xatalardan, aydındı, günahlardan. Çünki onlar vəhi ilə idarə olunurdular, ilham olunurdular və s. Və hətta alimlərin belə xatalar olur. Tarix boyu baxarsan, görərsən ki, alem deyirlər də, yəni tarixə iz buraxmış. Tarixə iz buraxmış, ulduz kimi parıldayan belə alimlərin hətta böyük xataları olur. Hətta əqidədə qardaşlar. Hətta əqidədə. Baxırsan, görürsən ki, alim İslam ümmətinin ən parlaq ulduzlarındandır. Misal üçün, İbn Həcər Əsqalani, rahiməhullah. Yaxud İmam Əz-Zəhəbi, rahiməhullah. Yenə də mütləq nəsə olmalıdır. Çünki ismət, nöqsansızlıq, mütləq olaraq Allahadır. Nisbi olaraq xata eləməmək, xatalara düşməmək Peyğəmbər əsasına aiddir. Və hansı alimin heç bir xatası yoxdursa, əslə bu insan özü şübhəlidir. Buna misal gətirəcəm sizə. İraq diyarında bir nəfər alim peyda olur vaxtıykən və bu İslamın sadrında artıq çoxalmağa başladı. Zanadiqa deyilən bir insanlar var, zındığın cəmiyi. Onlar qərb tərəfdən, indiki Avropa tərəfindən göndərərdilər İslam xilafətinə. Çox savadlı adamlar olurdu onlar. Ərəb dilini çox gözəl bilirdilər, mütəmkkin. Və İslam elmlərini öyrənirdilər dərinlikləri ilə. Çox istedadlı adamlar olurdular. Qadır. Və onların dini etiqadı nə idi? Küfür. İslama iman etmirdilər. İndi onların müasir adlarına nə zildilər? Əl-Müstəşriqun və Müstəşriq. Yəni şərq şünasçılar. Söhbət hamısına nisbət olmur. O insanlar ki, əslən İslam dinindən deyillər. Misal adam Yahudidir, Xristiyandır, Hindustur və yaxud da ki, komünistdir və profesional ərəb şünasdır. Və yaxud şərq şünasdır. Və yaxud şərq dinləri ilə məşğul olan bir professordur. Ancaq dinə özü girməyib. Müstəşrik deyirlər bunlara. Müstəşriqun. Və bunlar eyni zamanda zanadiqadır. Zındığın cəmi. Bunlar çoxalmağa başladılar xilafətlər zamanı. Və bunları xilafətdə göndərirlər İslamı içindən dağıtmaqdan ötürü. Görürlər ki, müsəlmanlar həddindən artıq çoxdur, güclüdür. Və fikirləşdilər ki, nədir? Ən güclü onların həlak olma yolu məhz onların dinini öyrənmək və dini içərdən dağıtmaq. Və belə adamlar göndərilirdi. Onlar da neynirdilər? Onlar o qədər mahircəsinə ərəb dinini öyrənirdilər ki, bütün təfsilatıyla. Hətta onlar arasında, zındıqlar arasında qamus yazanlar var. Yəni, ərəb dininin, lüğətin kitablarını yığanlar var. Hətta onlar arasında elələr vardı ki, sünən hədislərinin rəqəmlərini belə yığmışdılar. Və dəqiq yığmışdılar, xatasız. Məqsəd nə idi? İşlərini hasanlaşdırmaqdan ötürü. Xidmətdən ötürü yox. Aydındır ki, hasan öyrənsinlər. Düzgün öyrənsinlər ki, hətta istədiyi yerdən hücum elə bilsinlər. Və belələr haqqında uləma deyirdi ki, təşəkkür də eləmirik və Allah təala istəsə facirin əli ilə hərdən öz dininə kömək eləyər. Hətta belələr olub. Müstəşrik, baxsan görsən, yığıb rəqəmləri. Çözülməyən, çətin ağır məsələləri özü çözüb ki, işlərini hasanlaşdırmaq üçün. Və o kitab sonra da müsəlmanın əlinə keçib. Elə də olur hərdən. Və onlar gəlirdilər və hədislər uydururdular. İsnadlar uydururdular. Hətta onlardan birini xəlifə eydama gətirəndə, qılıncı boyuna qoyanda, insanda dinə qarşı, İslama qarşı o qədər güclü hikd və həsəd var idi ki, qılıncın altında gülür. Deyir, 100 min hədis uydurmuşam sizin üçün. İsnadı ilə. Xəlifə də onu deyir ki, sən öz canını və iki nəfər dahi hədis aliminin adını çəkir, onların əlindən qutara bilərsən, gör sənin uydurma hədislərini necə təmizləyib çıxardırlar. Xəlifə deyir ona. Və həmin zındığı yenilər boynunu vururlar. Onlardan biri İraq diyarına gəlir və çox qısa bir müddətdə şöhrəti aləmi bürüyür. Və bunun yanına şagirdlər gələ öyrənməyə. Zındıq olur özü, müstəşriq. Və günlər bir gün şagirdlər bundan şübhələnirlər. Görürlər ki, bunun bilmədiyi şey yoxdur. Bu da normal daha. Və görür ki, heç bir şeydə xata eləmir. Nə sual versə mütləq, yəni cavabsız çıxmır. Və görürlər ki, yavaş-yavaş nədir? Heç kimi bilmədiyi şeylərdə bu cavablar verir. Sərbəst. Və şübhələnirlər bundan. Və elm tələbələri qırağa çəkilib ona qarşı hilə qururlar. sınaqlar, test. Əgər bundan keçsə, biz zənd olmuşuq. Keçməsə, demək ki, nə deyə, müstəşriq zındıqdır. Və özlərinə bir dənə kəlmə uydururlar elm tələbələri. Əsli heç bir lüğət kitabında olmayan. Və elə bir nadir hərflərdən gətirirlər, yığırlar ki, ərəb dində o hərflər adətən bir kəlmədə yığılmır. Hunfu şuharu. Bir kəlmə uydururlar. Və deyirlər ki, bunu soruşaq ki, bu nədir? Əgər başlasa onun haqqında danışmağa, baxaq görək nə danışacaq. Desə ki, bilmirəm, hə, ümid yeri yəndə var. Nəysə, gəlirlər dərsə, dərs qutarandan sonra deyirlər ki, bəs bizə bəzi kitablarda kəlimə işgal etdi. Bu kəlimə haqqında bizə şərh versəydik. Deyir, nədir o? Deyir, hanfu şuharu. Çox qəribə bir kəlimədir, özlərini uydurublar. O da gülə gəlir ki, hanfu şuharu bilmirsiniz siz. Nə gündəsiz? Yəmən torpağında bir bitkidir. İynəklər, dəvələr ondan yiyəndə südləri artar. İbaşdır bunu şeirlə qoşmağa, həmin yerdə, oturduğu yerdə. Təsəvvür o qədər mahir olur. Təsəvvür elə zındıq. Həmin kəlməni götürür, halbuki kəlmə uydurmadır, əsli yoxdur. Və şagirdlərə nədir? Gülə-gülə deyir ki, bunu bilmirsiniz. Və başlayır həmin yerdə, durduğu yerdə şeir icad eləmək birbaşa. O qədər istedadlı olur da zəvirin. Və deyir ki, nətər bilmirsiniz ərəbcə, şeirlə. Hunfu şuar haqqında soruşursunuz. O, Yəmən diyarında yetişən bir bitkidir. Yer onun meyvəsindən heyvanlar, qara mal, dəvə, südləri artar və s. başlayır şeirlə qoşmağa. Onda başa düşürlər ki, bu münafiqdir və onu inirlər. Uzaqlaşdırırlar. Söhbət nədən gedirdi, qardaşlar? Söhbət, hətta alimlərin xatası olur. Bu çox təbiidir. Yəni, əgər axtarsan ki, heç xata yoxdur, mümkün deyil. Və bu alimlərin xatasını alimlər özləri düzəldirlər. Gözəl bir üslubla. Gözəl bir üslubla. Adətən bu nəsihət yolu ilə olur. Əgər nəsihət qəbul eləmirsə və xatasını yayırsa, onda alimlər ona rəddiyə yazırlar. Əgər rəddiyə təsir eləmirsə, rəddiyəni çoxaldırlar və məzmunu şiddətləndirirlər. Aydındır. Məzmunu şiddətləndirirlər. Çünki dedik ki, nədir? Xata, büdrəmək, zillət sabitdir. Çünki Allah subhanətə alə vaxta demişdi. وَلَا تَتَّخِذُ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Yoxsa sizin ayağınız sabit olandan sonra büdrəyə bilər. Yəni, bu sabit, yəni insan həqiqətən yəni xata elə bilir. Və həmçin hədisdə gəlib, bunu əsli də bilirsiniz. Kullu bəni Ədəmi xatta. Adəmin bütün övladları xatakardılar. Yəni, xata hamıda baş verir. Və ən xeyirli, xeyirlisi olanı xata edənlər arasında xatasından dönən tövbə edəndir. Xatasından dönən tövbə edəndir. Hətta deyirik ki, qardaşlar, vallahi, əhl-i sünnə alimlər arasında olub ki, qədimdə dahi alimlər insan aləmdir. Yəni, ulduzdur parlaq İslam aləmində. Əqidəsində belə xatalar olub. Hətta uləmadan soruşuq, bəs bu nətər olacaq? Bu insan dünyanın ən böyük əsərin sahibidir. O əsər ki, ondan başqa ikinci belə bir əsər tarixdə gəlməyəcək. O əsər ki, onun misli yoxdur. Uləmamız nə dedi? Dedilər ki, Allahdan ümid edirik ki, İslama xaliscəsinə inşallah verdiyi bu hizmət nəticəsində Allah Taala onun bu çoxlu əməlləri qarşılığında o xatasını əff edər. Yərhamkallah. Səbəblər də nə idi? Səbəblər də zaman təbii ki təsir edir mühitə. Çünki bəzi alimlər vardı ki, nədir? Elə bir zamanda dünyaya gəlmişlər ki, hər tərəf eyni bir əqidə üzərində gedirdi. Misal üçün, aşarilik dövrüydü. Məlum şeylər vardı, sabit olmuş. Və bir də vardı ki, nə ispat olmuşdu, nə nəfi olmuşdu. Halbuki nədir, müasirlər arasında fərq var onların. Müasirlər nəfi edirlər. Ancaq o dövrdə, misal üçün, inirlər. Yəni sifətlərdə, Allah Subhanahu sifətlərində müəyyən bir sifətləri isbat edirdilər və digərlərini də nə isbat, nə nəf etmirdilər. Əslində bu da nəf deməkdir. Ancaq susurdular, təvaqquf edirdilər və bu da xatadır əqidədə. Çünki bizdə qayda var ki, sifətlər məsələsində, həmçinin isimlərdə nəyə ki Allah Subhanahu ve Taala və Rasulu, hə? Allah özünə nisbət eləmişdirsə və nəyə ki Allah Taala və onun Rasulu özünə Allah'a nisbət eləmişdirsə, onu təhrifsiz, təşbihsiz, təkifsiz, keyfiyyətsiz, aydındır, olduğu kimi qəbul eləmək lazımdır. Əhl-i sünnə vəl cəmaatın əqidələrindən. Və o dövrdə bariz olan alimlərdə çox nadir olurdu ki, bu məsələdən tək başına çıxa bilsin. Olurdu. Və bütün millət onun əleyhinə olurdu. Misal üçün, İmam Əhmədin məsələsi. Hamı bilirdi ki, İmam Əhmədin görüşü haqdır. Xalqul Quran haqqında. Ancaq o dövrki xilafət təsir eləmişdi, şiddət yolu ilə. Niyə görə? Çünki xəlifənin ətrafı mötəzillərdir, dedi. Yunan fəlsəfəsi ilə başlarını xarab edib, qərbə-qərbə fikirlərlə əqidəni qaçışdıran vəzirlər idi. Və onlar inandırmışlar xəlifəni Quranın xalq məxluq olmasında. Hətta o etiqad eləmişdi, təsəvvür edin. Hətta o səviyyədə ki, nədir, insanları məcbur edir ki, buna etiqad eləsinlər və bunu desinlər. Həmçinin alimləri. Və bunu deməyən alimləri də işgəncə verirdilər. İşgəncə. İşgəncə də sınaqdır, hər kəs ondan keçə bilmir. Və İmam Əhməd gördünüz, yəni mehnəsi axıra kimi tab gətirdi. Siz bilirsiniz ki, onun çoxlu işgəncələr olmuşdu həyatında. Və tarixdə belə misallar çoxdur. Alimin xataları haqqında misal üçün İmam Məlik rahimehullah imamdır. İmamətində, cəlalətində şək yoxdur, toz yoxdur. Kim deyə bilər ki, İmam Məlik İbn Əmrəs rahimehullah imam deyir. İmam minəl əimmə və aləm minəl ələm. Onun sirasını oxuyanda dahi alimlərin ona etdiyi sənadan bilirsən ki, bu necə bir imamdır. Günlərin bir günü gəlir bir nəfər soruşur ki, ey İmam Məlik, görəm ki, cəmaat dəstəmaz alanda keçirə barmağı ilə ayaqlarının uyanda barmaqların arasında neynirlər? Yullar dəstəmazda. Nə deyirsən bu haqda? Çünki İmam Malik əvvəlcə bunu eləmirdi. Və bunu eləməyi görmürdü. Və deyir ki, nədir? Bu artıq şeydir, deyir. Bu artıq şeydir. İnsanları niyə məşəkkətə qapaçırsınız? Həmin adam da deyir ki, ya İmam Malik, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bu feyli dəstəmazda ispat edən hədis var. Deyir, danış hədisi. Başlayır ki, həddəsənə filan. Başlayır isnadını gətirmək hədisin. Və İmam Məlikə bu hədis çatmamışdır. Hədisi dinləyir, isnadını görür ki, siqatdır hamısı, səhihdir. Və həmin yerdən inir, görüşündən dönür. Ki verirsiniz yəni. Hərdən olur ki, nədir? İmamdır, ələmdir. Ancaq nədir? Ya məlumatına çatmayıb və yaxud nəsə başqa bir şey. Və belə olur tarixdə. Tarixdə belə olur. Hətta əqidə məsələlərində. İmam Əbi Hanifə rahiməhullah. Görüşlər var ki, irca əqidəsindən döndü yoxsa dönmədi. Bu ixtilaf indiyə kim davam edir bu ləmə arasında? Bəzilər deyir ki, döndü. Bəzilər deyir ki, dönmədi. Həmçinin rahiməhullah əqidəsində misal üçün müxalifət var idi Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın etiqadlarında ki, bəzi nöqtələrə. Və bu onu Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatdan əsla çıxartmır. Çünki onun Əhl-i Sünnə vəl Cəmaat imamından, imamlarından biri olmasına ümmət qəbul edib. Və deyirdi ki, o zamanda bu zəllətlər olurdu, hətta əqidə məsələsində. Hətta bəzi yerlərdə oxudum müzakirələrdə, universitet dərslərində. Şeyx gətirir və deyir ki, səhihdir bu əsər. İmam Əbi Hanifə rahimahullahın yanına gəlirlər bir məsələni ona ərz edirlər ki, o məsələnin əleyhinə o görüş söylüyür və məzhəbində də məşhur o qeyd edindiyə kimi. Və şagirdlər deyir ki, ya İmam Əbi Hənifə, susma, cavab ver onlara. Bir subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v hədisini soruşurlar, hədisini deyirlər və mən bunun əleyhinə cavab verməliyəm. İmam Əbi Hənifə deyir. Yəni, xata olur əqidə məsələsində hansı bir nöqtədə. Və həmin xatanı bəyan edir başqa bir tayfə hədis ilə. Halbuki İmam Əbi Hənifə məzhəbində o görüşündə kimi var, məşhurdur. Bu əsəri gətirir Şeyh Ali Nasir Faqihi öz elmi bəhsində və deyir ki, əsər sabitdir. Gəlirlə İmam Əbi Hənifə rəhiməhullah yanına və deyir ki, həmin xata indiyə kimi onun məzhəbində məşhurdur, əqidəvi məsələdə, irca nöqtəsində. Deyirlər ki, İmam Əbi Hənifə, məsələ belədir. Deyir, xeyr, məsələ belə deyil, belədir. Deyirlər, və bizdə hədis var, hədis gətirirlər. Əsər gətirirlər. Sahabələrin bu məsələdəki etiqadını ispat edən əsərlər gətirirlər. Və şagirdlərindən bəzilərinə nə deyir? Ey imam, cavab ver. Deyir, subhanallah. Nəyə cavab verim? Hədis gələndən sonra, hədisin əleyhinə cavab verim. Həmçə İmam Məlik, rahiməhullah, nə deyir? Hər bir kəsin sözü götürülüb və atıla bilir. Yalnız bu qəbirin sahibindən başqa və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbirinə işarət edir. Çünki dəril, imam dəril hicra idi. Hicrət diyarının imamı idi, yəni Mədinə Nəbəviyyənin imamı idi, Peyğəmbər məscidinin imamlarından idi. Və dərs verəndə də Peyğəmbər məscidində aleyhissalatüsselam deyirdi ki, hər kəsin sözü götürülüb tullana bilər. Yalnız bu qəbir sahibindən başqa, yəni onun sözü gəldisə artıq nədir? Birbaşa tətbiqə keçməlidir, madəm ki, sabitdir. Və nə deyirdi həmçinin İmam Malik rahimehullah? Elə ki, sözüm onun sözünə müxalif olmasını gördünüz, ən yaxın olan divara çırpın mənim sözümə. Fadri bu, nədir? Aqrabil hayt. Elə ki, gördünüz mənim hər hansı bir görüşüm. Peyğəmbər s.ə.v görüşünə müxalifdir. Yəni, mən görüş demişəm, hədis mənə çatmayıb. Və mən öldüm, getdim, sanki onu demək istəyir. Və sonradan o hədisi nədir, yığan oldu, gətirib çatdıran oldusə. Gördünüz ki, mənim dediyim görüş hədisə müxalifdir. Neyin? Mənim görüşümü ən yaxın olan divara çırpın. Rahiməhullah. Və Allah subhanətə fikir verin, ümmətin uləması çox idi, həddini artıb. Hətta bəzi uləma deyir ki, İmam Məlikdən də fiqdə çox güclü olan alimlər vardı onun dövründə. İmam Məlikdən də fiqdə çox güclü olan alimlər vardı onun dövründə. Məsələn, Allah subhanətə alə onu məşhur eləyir. Və imam olaraq, yəni, ən məşhurlardan biri olur. Dedilər, görürsən, hikməti nədir? Dedilər, vallahu ələ və ələm. Ola bilsin ki, hikmətlərindən də biri nədir? Birinci, insan İslam dininin şiarlarına, Allah talanın ayinlərinə, alamətlərinə əcaib təzim göstərdi qardaşlar. Deyirlər ki, imam şagird var, gəlib hədis danışmağa, deyir gözləsin, qalxardı yerindən, gedib kimərdi. Hədis, halbuki hədis üçün kimmək lazım deyil, dəstəmaz lazım deyil. Gedib kimərdi, dəstəmaz alardı, ən gözəl paltalarını geyinərdi, müşkdən sürtərdi qəşəng. Sonra gəlib oturardı, deyir indi gəlsin və hədis danışsın. Hədisə qarşı, subhanallah, fikir verin, təzim Allah subhanətə ayinlərinə qarşı. Və günlərin bir günü dərs dinləyən yerdə yıxılır, sərilir yerə. Gəlirlər, görürlər ki, əqrəb düşdüyüb. Yəni, güclə qurtarırlar onu Allahın izni ilə. Az qabı ölürdü. Özünə gələndən sonra, sağalından sonra deyirlər ki, bilirdin ki, əqrəb var. Dedi, hə, bilirdim. Və hədis danışırdı adam. Niyə diyandırmadın? Deyir, başa düşmürsən kimin sözlərini danışırdı. Yəni, əqrəb halda, hayımda, mən Peyğəmbərin hədisini danışırım mənə. Subhanallah. Yəni, insanın Allah subhanətə dininə olan təzim və təcrili əcaib. Allah subhanətə bunlar haqqında nə deyir? Zəlik, bu belədir. Və mən yu'azzim şəairilləhi fə innəhə min təqvər qulub. Kim Allah talanın ayinlərini, dinin əlamətlərini təzim edərsə, bu qəlbindəki olan təqva haqqında xəbər verir. Əqrəb onu dişləyir, yıxılır sərilir yerə və sonra sağlandan sonra deyirlər ki, sən bilindir ki, əqrəb var bədəndə, deyir, hə, niyə dəf eləmədin, Niyə onunla məşğul olmadın? Və Rahimallah adətindən idi ki, hədis dinləyəndə heç tərpənməsin. Hədis dinləyəndə heç tərpənməsin. Subhanallah. Ta'zim və təcdil Allah subhanətlərin dininə. Ehtiram. Və həmçə İmam Əbi Hənifə, Rahimallah. Vali deyir ki, qazısan, deyir, olmayacam. Dedilər ki, qazılar bu saçı səni seçdik. Ən münasib, ən layiq sənsən. Deyir, olmayacam. Olmayacaqsa işgəncə var, deyir, razıyam. Atırlar həbsxanaya, işgəncə məruz qalır. Çıxır, təzən deyirlər ki, qazı olmasın, deyir, olmayacam. Təqva. Təqva. Ki, bu məsuliyyətin altına girməmək üçün. Halbuki bizdən birimiz bəlkə 50 min də verərdi. Hə? Vaxtından tez birinci seçilsin. Misal üçün, söhbət bizdən getmir. Söhbət bizim zamanının cəmaatindən gedir. Belə də var, faktı. Və onların təqvası, Vallahu ələ və ələm, ixlası, Vallahu ələ və ələm, və ləu zəkəli Allah subhanə tealə, və bu inşallah belədir. Bir də nədir? Allah subhanə tealənin aynilərinə olan təazim və təcrili səbəbi ilə Allah təala məhz bunları bariz elədi, məşhur oldu. Çünki onlar dövründə məşhur alimlər vardı. Adları bizə gəlib çatıb. Və şöhrəti onların ismləri ilədir. İsimləri məşhurdur. Ancaq məzhəbləri, məzhəb deyəndə ki, yəni İslam dinindəki fiqh məsələlərinin bütün görmələrinin fətvaları gəlib bizə çatmayıb. Kitabları batıb, yanıb, suda tələf olub, gəlib çatmayıb. Və yaxud da ki, şagirdlər tərəfindən qorunmayıb. Ölən kimi, nədir, onun bütün fiqhi unutulub gedib, heç kim də yazmayıb. Hətta deyirlər bəzi sələf alimlərindən, İmam Məlikin dövründə yaşayanlar haqqında. Deyir ki, imamətinə şək yoxdur. Ancaq tələbələri onun məzhəbinə xidmət edə bilmədilər. Söhbət məzhəbdə nə gedir? Yəni, onun fikrinə gətirdiyi fikr. Çünki alimdir, dində olan bütün fəsillərdə görüşləri var. Dəlili ilə, qalələr, qalələr söhür. Bunda lügəti mənalanında bir məzhəb deməkdir. Yəni, görüşləri var bütün məsələlərdə. Və nə deyilər alimlər? Deyir, xidmət eləmədilər. Tələbələri qorumadı onun bu məzhəbini. Və elə alimlər çox idi. Hətta deyirlər ki, nədir? İmam Məlikdən də faqih idi məsələlərə yaxınlaşmaqda. Çünki hərdən olur ki, hədislər gəlir. Hədislər gəlir. O hədisdən hərdən olur ki, alim nədir? Müvəffəq qərarla çıxa bilmir. Müvəffəq qərarla çıxa bilmir. Məsəl üçün, hədis gəlir. Bir neçə hədis gəlir və alim hökm çıxardır. Sonra başqa bir zamanda, ondan sonraki bir zamanda başqa bir alim gəlir, o məsələyə təzədən baxır, görür ki, yox, bu məsələdə hədislər yenə də var. Sonra hədislər təzədən araşdıranda görür ki, birinci hədislərdə də isnadında zəiflik var, ispat olunmamışdır yaxşı. Və digər həmin alimə çatmayan hədislərsə səhihdir. Və məsələ nəyinir təzədən baxandan sonra? Tamam, başqa bir görüş gətirir və o həmin görüş racih olur. Hətta ulema bəzilə nə deyirlər? Və deyir ki, misal üçün, bu məsələdə İmam Məlikin görüşü belədir və dəlillər onun əleyhinədir. Və deyirlər, rahiməhullah. Təbiidir. Və möminlər, qardaşlar, əlamət olaraq möminləri sevir. Necə ki, namazdakı oxuduğumuz surədə. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Möminlər, istər kişilər və qadınlar. Biri digərlərinin vəliləridir, dostlarıdır. Nə ilə tanınırlar? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Yaxşılıqları əmr edir, pisliklərdən çəkinirlər, Allaha və Rasuluna itaət edirlər. Onlardır ki, o kəslər ki, Allah onları rəhm edəcəkdir ayətdə. اُلَٰئِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللَّهِ Və ayətin sonuna baxın, اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Çünki Allah izzət və hikmət sahibidir. İzzət və hikmət gətirdi, demə də qafurur rahim. Bu da elə belə deyil, biz də onu, subhanallah. Və qəlbində xəstəlik olanlar nə edir? Baxırsan, zahirdə mömündür. Və möminlərin zəllətlərini axtarır pis qəstlə. Problem ondadır ki, pis qəstdən söhbət gedir. Bir var ki, nədir? İnsan araşdırır ki, hətta haqqı göstərsin. Və nədir? Dini xatadan qorusun, bu gözəl qəstdir inşallah. Və gəl, onu bəyan edir, nəsiyyət edir, xatasını hətta göstərir ki, qardaş, məsələ belədir. Elə insana deyir ki, Allah razı olsun, Allah eləsin, sayını artırsın. Bir var ki, insan qəsdi pisdir. Zəllətləri axtarır alimdə, yox da elm tələbəsində. və o zəllətləri nə edir? İfşa edir onu öldürmək üçün, həlak eləmək üçün, rüsva eləmək üçün, xüzlən eləmək üçün və s. Problem bundadır. Allah s.ə. müminlər haqqında demişdi ki, müminlər biri digərlərinin dostlarıdır. Sevirlər bir-birlərini. Əvliyə bağduhum li bağd digərlərinə. Həmçin demişdi İsmail Tarih, innəməl müminunə ixva. Həqiqətən müminlər qardaşdır. Müminlər. Fasiklərin müminləri yox, müminlər, müminlər. İnnəməl müminun ixva. Fə aslihu beynə xvaykum. Və möminlər qoy qardaşlarının arasında islah eləsinlər. Nətər insan özünə iman ismini nisbət edə bilər ki, islah əvəzində qəsdən ifsadla məşğuldur möminlərin arasında. Həmçinin uləma deyərdi ki, elm əhlini, Quran əhlini sevmək imandandır. Sələflərin sözüdür bu. Və onlara nifrət bəsləmək nifaq əlamətlərindəndir. Elədir. Subhanallah, hətta hərdən görərsən ki, belələr də vardı, alimdir, biraz, misal üçün, əxlaq cəhətdən sərtdir, kobuddur. Subhanallah, ancaq ondakı olan o elmə görə, könüllü və könülsüz hər kəs onu sevirdi. Və belə alimləri biz tanıyırıq, adını çəkməyəcəm. Alimdir, qardaşlar, vallahi, çox heybətli və çox sərt və çox kobud xasiyyətli idi. Hətta biz çalışırdı, ona sual verməyək. Sual verək ki, məsələləşirdi. Və çox möhkəm danışırdı adamla, sərt. Ancaq vallahi özümüzdən asılı olmalardan dəhşət sevirdik biz onu. Baxma ki, belə münasibətdə olurdu sualların cavabında. Təbii sevgi, Allah təala sevgimizi mükərimizə qoyub. Hətta bir nəfər göndərdi ki, bəlkəm sən gedirsən sual verməyə. Bilməlik deyil. Çünki adam suallara cavab verəndə çox sərt cavab verir. Xasiyyəti elədir. Və sələflər arasında belə alimlər olub. Hətta nə ediblər? Şagirdin şagird kimi yaranmasını yoxlamaq üçün itlər göndərərdi üstünə. Deyirdi ki, şeyx, bəs dərs havaqdır, hədis dərsi. Deyirmiş ki, sabah, misal üçün, xoruz filan vaxt banlayanda gələrsiniz, misal üçün. Qurun müfadvalə, tabinlərin sonraki dövründə, misal üçün. Və onların dərsə gəlmə vaxtını biləndən inirdi, itləri açardı zəncirdə. Şakirdə içəri girmək, itlər hücum edərdi. Əməli itlər özdə, adam parçalı itlər. Hə? Qaçardılar. Sonra təzdən gələndə təzdən eyni şey. Və hər gün bunu eləyərdi. Kim onlardan səbr edəcək, tab gətirəcək, buna baxmayaraq məşəqqəti, yenə də deyəcək, mən gələcəm və öyrənəcəm. Şeyx onu yoxlamaq istəyirdi, aydın da. Çünki həqiqətən elm axtaran o məşəqqəti yeməlidir. Yox, qoy, itmən parçası, mən geyib o şeyxdən hədis götürəcəm. Və nəticədə neçə nəfər qalırdısa salamat bu sınaqdan. Onlar da şagird olurdular və onlar da sonra tarixdə məşhur hədis alimləri olurdular. Hətta onlardan bəziləri nə edirdi? Onlardan bəziləri demişdi ki, nə bada şagirdlərdən kimsə mənim sağımda və solumda, arxa tərəfində otura. Hətta belə demişdi. Nə bada kimsə şagirdlərdən mənim sağımda və solumda, yəni paralel, yəni arxa tərəfində otura. Və bilmirdilər bu hikməti nədir, nə istəyir şeyh bu ilə, bilmirdilər. Və halaqa başlayırdı onun önündə. Elə ki, görsə, halaqa zamanı dərsdə kimsə öz qələmini indi itiliyir. O dövrdə bilirsiniz də, çubuqlar idi. İki dəfə ürgüç vurmaqdan hazırdır. Tez bazar eləmək olur. Yəni, insan vaxtı olmayıb, məcbur olub dərsdə gəlsin ürgüç. Baxsa görsəydi ki, dərs zamanı ürgüç vurur, öz taxtasına, çubuğuna, əqqablarını geyinib çıxıb gedərdi. Dərs yoxdur, bir nəfərə görə. Bir nəfərə görə minlərlə şagirdi məhrum eləyərdi dərsdən. Bu tərbiyəsiz, niyə? Dərs əsnasında, hədis danışanda başqa şeylə məşğuldur. Hətta misvak. Dərs zamanı görsə ki, kimsə ağzına misvak saldı belə, söhbət misvakdan getmir. Söhbət o insanın dərsdə başqa şeydən məşğul olmasından gedir. Bu nöqtədən fikir verin, qardaşlar. Yəni, hədis danışıram. Hədisi ya əzbərləməlidir, ya yazmalıdır, ya ikisini birdən eləməlidir. İnsan neyini dişini təmizləyir. Yəni, dişini təmizləmə illa ki, bu momentə qalmışdır, hədisi danışanın yerdə. Görsə də kimsə dərs əsnasında misfaqla ağzına oynayır, əqqablarını geyinib gedərdi. Hətta belə vardı, yəni, uləmalar arasında. Günlərin bir günü ən xeyirli şagirdlərindən biri, birinci safda olan və şeyxin kitablarını oxuyanlardan biri üzürlü bir səbəblə dərsə geçir. Anası deyir ki, gəl toyuqlara dən ver. Anası deyir ki, gəl toyuqlara dən ver. Bir il valideyn də onlarda elə bir, subhanallah, böyük bir məqam idi. Çünki onlar deyirlər ki, Allah Taala'nın vəsiyyətləridir valideynlər bizim üzərimizə. İnsana vəsiyyət eləndə necə insanı qoruyur ki, vəsiyyətdir, düzdürmü? Allah Taala'nın da insanların üzərində vəsiyyəti nədir? Valideynlərdir. Və vəssənil insana li valideyhi husnə. Biz insanın üzərinə valideynlərini vəsiyyət etdik. Təsəvvürlə. Allahın vəsiyyətidir. Və dərsə keçərdi, gedərdi, anasının əmrinə görə toyuqları dən verərdi. Və gəlib görərdi, artı nədir?
Məclis dolub,
hamı oturub və qabağa keçmək qadağandı. Harada gəldin, orada da oturmalısan. O, birinci gələnlərdən idi. Və nə edir? Fikirləşir ki, məclisin arxasına keçsin. Onlar da açıq səma altında dərs keçirirlər. Adətən, əgər həddən artıq böyük bir kütlə varsa, imaməti ilə, cəlaləti ilə tanış olan bir mühəddis alim olanda, açıq düzənlikdə keçirdilər ağacların altında. Və nə edir? Dönür belə. Arxadan gəlir ki, şeyh görməsin. Və gəldir şeyhin arxasında oturur və görür ki, eşitmir. Səs axı belə gedir. Və yavaş-yavaş yaxınlaşır, görür, eşitmir. Və biraz da yaxınlaşır ki, heç olmasa sağ tərəfindən şeyhin nədir, dodaqlarını görsün. Düzgün eşitməyəndə dodağından hiss eləsin ki, nədir, doğrudan da bir kəlmə. Və nə eləmiş olur? Şeyhin dediyi əhdi pozmuş olur. Sağ və sol tərəfində, arxa tərəfdə oturanlardan olur. Şeyh də nə edir? Şeyh də onu cəzalandırır hədis zamanı. Vurur özünü bilməməzliyə. Və dərs danışanda xirtdəyindən, bəlğəmlə gözlərini bağlayıb onun istiqamətində tüfürür möhkəm. Möhkəm. Adam da nə edir? Üzünü silir və təzədən başlayır yazmağa. Və bunu dəfələrlə eləyir. Hətta belə alimlər olub. Qəsdi də nə idi? Qəsdi, əgər doğrudan da bu hədis tələb eləyən bir tələbədirsə, ram olacaq bu məsələyə, təslim olacaq. Xoşuna gəlməsə, ikrah olsa da, tab gətirəcək və axıra kimi elmdə sabit qalacaq. Çünki bunun məqsədi nə idi? Elm idi. Yarhamqallah. Və deyir ki, həmin ravi və sonradan hədis alimlə nə olur? Və həmin gün çox şeylər yaşadı. Hər dəfə üzünü silirdi. Və hədisi yazırdı. Şeytan onu yirdi həmin an. Görsən, səni saymadılar, səni söydülər, təhkir elədilər, sanki belə vəsvəsələrin aydındır. Üzvə tüpürdülər, də yaşamadı, gəlmədi, belə şeytan yir onu. Gəlmə, oturma, yazma, niyə və lazımdır? Şeyxin də məqsədlərindən biri, vallahi ələ və ələm, onun əgər doğrudan ixlasla gəlibsə elm tələb eləməyə, bütün məşəqqətlərinə tab gətirməlidir. Tab gətirməlidir və heç nəyə baxmadan o işdə davam olmalıdır. Hətta elm tələbələrindən iki nəfər evə gəlir, yolda balıq alırlar və görürlər ki, dərslər tökülüb qalıb. Balığı pişirməyə, təmizləməyə vaxt yoxdur və bir tər parçalayıb çiğ-çiğ yeməyə başlayırlar, təsəvvür edin. Vaxt yoxdur. Həmçə İmam Nəvavi rəhməhullah onun haqqında gəlib ki, bir gündə neçə alimin yanına gedərdi, müxtəlif fənlərdən dərs alardı. Hətta rəqəmlər arasında ixtilaf var. Bəziləri deyir ki, bir gündə 12 maddədən dərs alardı. Verin. Allah subhanahu taala eşidib əməl edənlərdənsin. Hədi və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi.